Kaixo entzule, zer moduz? Igarren denboraldiko 11. atala duzu hau? Baina lehenik, ohi bezala, azken egunotako albisteak. Laborarien protesten erdian, Europako batzordeak iragarri du pres direla pestiziden erabilera 150 murrizteko plana erretiratzeko. Laborariei eskua luzatu die halaber lehen sektoreko eragileekin urtarril amaieran abiatutako negoziazioetan parte har dezaten. Eukalipto landaketa murrizten ari da Gipuzkoan. 2019-tik gutxitu eginda espezie horren landaketa. Baina epe berean hirukoiztu eginda mozutako eukalipto volumena. Gaur egun eukaliptoek Gipuzkoako basoen azaleraren 1.29% hartzen dute. Zabortegietako metano isurketa erraldoiak atzeman dituzte Asian, Argentinan eta Espainian. Ikerketa baten arabera, 1200 isurketa masibo baino gehiago izan dira 2019-tik. Adituek uste dute ezkutuan geratu den arazo bat dela, eta garrantzia handikoa. HT-ari alternatiba aurkezteko jardunaldiak egingo dituzten Agurainen, Altsasun eta Irurtzunen. Otsailaren 22-25 hitzaldiak eta erakusketak izango dira. Burgos, Araba eta Nafarroa lotzeko tren publiko eta sozial bat eskatuko dute. Dozenaka nekazarik eredu agroekologikoaren aldeko apustua eskatu diete erakundeei. Egurra eta kandela baserritar kolektiboak deitu du protestara. Gipuzkoako Foru Aldundiaren parean. Haren esanetan eredu agroekologikoa da egokiena hondamendi ekologikoari eta kapitalismoaren krisiari erantzuteko. Horiek lerroburu nagusiak eta jarraian orain dela gutxi Eusko Legebiltzarrean argi berdea jaso duen lege bati buruz. Gaur Kinka podcastean zehaztapen eta ikuspegi integral baten falta. Trantzizio energetikoaren eta klima aldaketaren legearen oinarri. Etorri oli.
Mila esker nagore, badakizu, gaur ez nator eskutsi, gaur zure rol hartuta nator. Termino bat ekarri dizut nagore.
A begira, eta ze termino?
Ekozerga.
Ados, azaldu ba, zer den ekozerga?
Ingurumenari kalte egiten dioten jardueren gaineko zerga da. Ekotasa ere esaten zaio.
Ekozerga edo ekotasa orduan.
Hori da, eta esan bezala ingurumenerako kaltegarritzat edo arriskutsutzat jotzen diren jarduerei ezartzen zaie zerga hori.
Oker ezpanago Euskal Herrian badago, ez da? Zerga horren aldeko kolektibo bat.
Bai, bai, zuzen zabiltza badago. 2013 sortu zen. Eta ez dizut azaldu, baina zerga horren bidez jasotzen den dirua zuzentze edo babeste neurriak finantzatzeko erabiltzen da. Alegia, baliabide naturalen kontsumoa gutxitzeko, aldeen hondakin gutxien sortzeko, teknologia garbien erabilera bultzatzeko edo, ba, antzeko helburuetarako.
Labur-labur esan da orduan helburu ekologikoetarako.
Hori da nagore.
Ikasi dugu beraz, beste termino bat, ekozerga edo ekotasa, ingurumenari kalte egiten dioten jardueren gaineko zerga.
Hori da nagore. Alere, urrengoan betiko moduan egingo dugu, bale? Zukitza ekarri eta guri azaldu eta nik hartuko ditu da punteak, txukun-txukun.
Osongi. Otsailaren 8an onartu zuten Eusko Legebiltzarrean trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legea. EAJ-aren, PSR-en eta EH Bilduren babesarekin onartu zuten. Aurka bozkatu zuten Elkarrekin Podemos, IU, PP, Vox eta Ciudadanos alderdiek. Ezker koalizioaren zuzenketa nagusiak txertatu ondoren onartu zuten, eta mardula da oso. 75 artikulu biltzen ditu, ia 180 orrialdetan. Neurri sorta onartzear sentipen ugariak nahasi ziren Eusko Legebiltzarrean bertan. Ona politikariek ahots goran esandako batzuk. Ambizioa EAJ-ako Arantxa Tapiaren eta PSE-ko Alberto Alonsoren ahotan.
Guk izan behar dugu lehendabizikoak adibidea, martxan jartzen eta gure erakundeetan lege hau aplikatzen. Genero eta etorkizuneko belaunaldien ikuspegia du eta transizio egokia, jasangarria eta justua bultzatzen du. Hau da, ambizioz betetako legea da, baino aldi berean errealismoa bultzatu dugu.
Ahora es el momento de demostrar el compromiso de cada partido con el texto que vamos a aprobar.
Alderdiek hauxe dute garaia erakusteko bakoitzak zenbaterainoko konpromisoa duen orain onartzekoa dugun testuarekin. Asmo handiko helburuak ditugu, eta beteko baditugu ezinbestekoa izango da alderdi politiko guztiek neurria ematea. 2030. Urtea hementxe dugu, eta orduan ikusiko da talde politiko bakoitza benetan zer den eta zer egin duen urte hauetan guztietan.
Emozio gazigozoak Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkidearen azalean.
Gure ustez, ambizio puntu bat gehiago behar zuen legeak. Atal batzuetan konkrezio maila altuagoa nahi genuen. Erregelamenduzko garapenerako elementu gutxiago nahi genituen. Lortutakoari begira, esango nuke, gure arrastoa topa daitekeela elementu askotan. Helburua ezartzerakoan, gobernantza sistema irekitzerakoan, deliberazio prozesuen bultzadan, batzorde zientifikoaren eraketan eta lonlakotasunean, aurrekontuek ekintza klimatikora diru jakin bat bideratzerakoan, funts sozialaren atzean.
Abangoardia falta eta bere horretan betetzeko ezintasuna David Soto, Elkarrekin Podemos IUko eta Muriel Larrea PP-ko ordezkarien hitzetan.
Creemos que un texto de ley que viene a aprobarse en el 2024...
Gure ustez, 2024an onartzekoa den lege batean urrunago jo behar litzateke. Estatuko beste arau batzuen esparrutik arago jo behar litzateke. Alde horretatik, kontuan harturik 2024an gaudela, pentsatzen dugu bazegoela abanguardia lana egitea. Konparatuta beste autonomia erkidego batzuetan duela 3-4 urte onartutako legeen aldean.
Esta ley de cambio climático y transición energética...
Gizarteak ezin du bere egin klima aldaketaren eta energia trantzizioaren lege hori ezartzen dituen epeengatik. Berez, bete ezinak geratuko dira bertan jasotako helburuak. Lege hori ezingo da bete.
Que no se va a poder cumplir.
Legeak helburu nagusi bat du. Klima neutraltasuna lortu nahi du beranduenez 2050erako. Hori lortzeko jarduera plan, neurri eta betebehar askotarikoak biltzen ditu. Trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren inguruan marko juridiko egonkor bat ezartzeko. Onetsi berritan legearen atal nagusiak xiatu zituen berriak artikulu batean. 12 puntutan bereizi zituen, eta atal horien ondik norakoak azaldu zituen. Edurne Begiristain lankideak landu zituen, eta Kinkaren saio honetara ere ekarri ditu gako nagusiak. Horrekin batera, beste ahots bat ere batu da uinetara. Euskal Herria Bizirik taldeko Iker Soraluze kidearena. Azaldu du ze iritsi duen taldeak 12 puntu horien gainean. Eta kritikatu du legearen zehaztapen eta ikuspegi integral baten falta. Berotegi Gasei dagokielena. Hala azaldu du kazetariak.
Helburu nagusia da 2050 urterako karbono neutraltasuna lortzea, baina baita ere, tarteko helburu batzuk ere ezarri dituzte, ez? Hau da, Berotegi Gasei dagokienez, 2030erako isuriak 45% murriztu nahi dituzte, 2005-eko datuaren aldean, edo bestera batera esan da, 93% apaldu nahi dituzte 1980-eko emisioekin alderatuta.
Lehen kolpean ongi ikusiaren mesfidantzaz mintzatu da Soraluze mugarri horien inguruan.
Gu nahiko mesfidantza dugu mugen historia honekin, orain arte erakutsi dena izan delako agian. Bai, bete dira pues, Europak hartu duera, Espainiar Estatuak, edo eak hartu dituen helburuak, baina emisio globalak ez dira jautsi. Orduan, ez dakit zein puntutarainoak ez den gure burua zuritzeko modu bat. Batez ere ikusita egiten diren trampa kontable deitu genizkioken kontuak. Hau da, guri dagozkuen emisioak kanpora bidaltzen dira. Txinara kasu. Eta gero, esaten da Txinaren erantzukizuna dela emisio hori jauztea. Egalitatean gure produkzioaren ondorio direnean.
Gobernantza da bigarrena. Atal honetan agintariek aurre ikusi dute helburuak betetzeko hiru organo sortuko dituztela.
Organo bat sortuko dute erakundeen arteko koordinazioa egiteko eta Eusko Jaurlaritzaren sail bakoitzak aurrekontuen zer zati bideratu behar duen proposatzeko. Beste organo bat edo bulego bat sortuko dute teknikoa izango dena eta legearen helburuen jarraipena egiteko eta berotegi gazen isurien aurreikuspena egiteko zeregina izango duena eta hirugarren batzorde bat zientifikoa izango dena, batzorde zientifiko bat, eta hori arduratuko da txosten zientifiko bat egiteaz, ba, klimaren bilakaerari buruz eta haren ondorioi buruz.
Zora Luzeren hitzetan, parlamentarien maila horretan gotortu dute erabakimena, eta parte arte sozialari dagokion puntua zere hitz egin du. Nabarmendu du herritarren batzarra hitzetara bakarrik mugatzen dela, eta hortik harago ez duela bermerik.
Legea gauzatu da nolabait parlamentarien mailan, herrialde hontako eliteak esan daian da, eta herrixeetan eztabaidak emon, ez da udalen hitza kontuan eduki, ez herri, bueno, kontzejuak izan aldirena garaban, edo. Hora noraia pixkat norabidea markatzen du beraien parte hartze ulertua zein da. Ja, zehazki legearekin, legeak parte hartze sozialerako planteatzen ditu eremuz berdinak, eta eremu errekoiena izango zena edo da herritarren batzarra. Gauza interesgarria da, baina ez da pasatzen ez da behidatoki bat izatetik aratago. Soilik hitz egiteko protokoloa da. Orduan, iriste zaigu bastante itxurak eriutza dela alako demokratizazio baten salmentarako, baina realitatean ez du eragin ere murik.
Energiari dagozkion gaiak dira hauek. Energia planak, energia efizientzia, berriztagarriak, kanonak eta energia fosilen desinbertsioa. Energia planai eta energia efizientziari behatu dielenik Edurne Begiristain lankideak.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eta 5.000 biztale baino gehiago dituzten udalerriek egin beharko dituzte klima eta energia planak. Eta noiz, ba, bueno, legea indarrean sartu eta bi urteko epean egin beharko dute. Helburua da, energiaren azken kontsumoa gutxienez 12% apaltzea 2030 urterako eta 17% 2050 urterako. Beti ere 2021 datuekin alderatuta.
Legeak trantsizio energetikoari buruz azaleratzen duen ideologiari erreparatu dio ekintzaileak. Ideia batzuk interesgarriak direla aitortu du, baina oinarrizko abiagune baten beharra sumatu du. Kontsumo eredu aldaketa batena.
Badakite, energia merkearen garaia amaitzen dela, da beraz baliatzen ari dira larrialdi klimatikoa energia eredu aldatzeko. Ez soilik emisioa jaisteko, hori interesgarri izan daitekeela, baizik eta modelu energetiko aldatzeko orain arteko gauza berbera egiten jarretu alizateko. Hau da, etengabeko askundan jarretu alizateko. Lege honetan, transizio energetikoa duen pixua, ez da soilik emisioagatik o klima aldaketagatik, baizik eta larrialdi energetikoa ditu altzaiona edo kolokan esartzen duena gaur egungo produkzio eta kontsumo eredu. Berez, idea interesgarria da, baina gutxitzaren logikatik abiatuta. Aldiz, gaur egun planteatzen dena da, efizientzian igotzea askundeten gabeko logika. Bai, efizientziagoak izan algara, prozesu jakinetan, bereiek esaten duen bezala, aberastasun unitate bat lortzeko, baliabide gutxiago erabilita, baina etengabeko logikan horrek ekarriko du unitate gehiago sortzea. Orduan, ondorio izango da kontsumo berdin-berdin igoko dela. Orduan, efizientziaren mitoa, deideak dakioke, ez da erreala, efizientzia bere hortan da soilik, ez delako nahikoa energia kontsumoa jaisteko. Baizik eta behar da, eredu aldaketa bat, nun, zentralitatea edukiko duen, kontsumoaren gutxitzeak, baina ez soilik efizientziaren bidetik, baizik eta volumen osoaren jaisteko.
Energia berriztagarriei buruzko puntu ez aritu da jarraian Begiristain.
Energia berriztagarriek azken energia kontsumoari egingo dioten ekarpena, ba gutxienez 12%koa izango dela 2030-ean. Horretaz gain ere jasotzen dute administrazioek erraztu egin beharko dutela udalerriek energia berriztagarrien proiektuetan parte hartzeko bidea eta ekimen pribatuko zein publikoko instalazio bat martxan jarri nahi duenak jabetzaren 20%a eskaini beharko diela gutxienez proiektuak eragindako eremuko herritarrei eta enpresei. Baldintza hori bete beharko dute soilik eguzki energia eta energia eolikoen proiektuek baldin eta banaka edo batera kokapen bakoitzeko 5 megabaiteko gorako potentzia baldin badute.
Ordezkapena ez baizik geiketaren ideia nabarmendu du hemen ere Euskal Herria Bizirik mugimenduko kideak.
Planteatzen dutena da, berriztagarriak emisio gutxiago du, orduan aldan guztia ematea ontzat ematen da. Baina aldi berean, kontraposizioan, naiz, eta esan, ordezkapen bat emango dela fosilekin, ez dute planteatzen fosilei eusteko neugerik, baina industria edo garraioa direnean gehien kontsumitzen dutenak, hitzetatik garatzago ez dute planteatzen neugri zehatzik, jeizteko eta ordezkatzeko berriztagarriaten. Oraingoz, orduan, edapen honekin gertatuko dena da, batuketa bat.
Jabetzaren 120%-aren kontuan ere sakondu nahi izan du. Eta ohartarazi du helduleku badela jendearen aurkakotasuna gutxitzeko.
Esan dute badela energia demokratizatzeko modu bat. Gure ustez, helburu bakarra da nolabaiteko zilegitasun bat lortzea jendearen oposizioa aurkakotasuna gutxitzeko. Hau da, ezin esan ahal izatea gure interesen aurkako badela gu ere interesoien parte geralako egin batean.
Berriztagarriei lotutan, kanona da beste puntu bero bat.
Parke eolikoek eta fotovoltaikoek potentziaren arabera ordaindu beharko dute zerga edo kanon hori, eta zuzenean edo zeharka eragindako udalerrietarako izango da kanon honekin biltzen den dirua. 5 megabait baino gehiagoko instalazioek ordaindu beharko dute, eta eguzki energiari dagokionez instalazioak okupatutako hektarea kopuruen arabera kalkulatuko da ordaindu beharreko dirua, eta eolikoei dagokienez potentziaren eta aerosorgailu kopuruaren menpe egongo da hori.
Horiek ere oposizioa apaltzeko mekanismo bat direla uste du ekintzaileak, eta kolonialismo kutsu bat ere badutela esan du.
Kritika nagusia litzateke dela oposizioa apaltzeko eta beraien jagera zuritzeko modu bat. Eta bestalde, badu, norbaitek esaten zuen kolonialismoaren kutsua, ez? Hau da, kaltea egiten dizugu nahi dugulako, edo ahal dugulako, zure gainetik gaudelako, eta konpensazio txiki bat ematen dizugu, ez egiten ez beste kexa. Zaten zer ikusita, azpiritura hauek egun dira eremu despopulatuak, zarkituak eta baliabide eskasekoak, ez?
Hiru puntutan egin du bazpimarra.
Alde batetik, legeak ezartzen du argi eta garbi. Ingurumena kontserbatu, birjarri eta leheneratzeko erabiliko dira. Ez du aipatzen inundik inora helburu sozialak. Nik ulertzen dudan, ez legeak ezartzen badu argi eta garbi. Diru hau, helburu hietako izan behar dela, legez, badun ere duda, erabili aldeni beste ezartara. Bestalde, esaten dute inguru horietarako izango dela, baina aldi berean, legeak, badu bigarren paragrafo bat, nun esaten duen, era berean, diru sarrera horiek erabiliko dira, Euskal Autonomi Erkidegoan, energia zentzuzko erabilera bultzatzeko eta sustatzeko jardurak ezartzeko, abar eta abar. Hau da, erabiliko dira, Euskal Autonomi Erkidegoan, energia zentzuzko erabilera bultzatzeko. Ez da soilik diru hori ere moietan erabiliko. Eta azken puntu bat, nork kudeatzen duen kanon hori. Ikusitan nola legeak ezartzen duen erkidego osorako izango dela, gure susmoa da, ez dela tokian tokiko erakundeen esku geldituko edo kontzeju edo udalen esku geldituko.
Desinbertsioari buruz dihardu energiari buruzko azken puntuak.
Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek modu progresiboan ordezkatuko dituztela energia fosilak jatorri berriztagarriko energiekin, eta hondakinak kudeatzeko eta ura tratatzeko instalazioek beren karbono aztarna kalkulatu eta plan bat egin beharko dutela aztarna gutxitzeko. Horretaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek ere 2030. Urterako bertan behera utzi beharko dute hidrokarburoen esplorazioarekin, ustiapenarekin lotutako inbertsio oro, eta baita argindarra ekoizteko erregai fosiletan oinarritzen diren azpiegiturekin lotutako inbertsio guztiak ere.
Hasiera batean interesgarritzat jo du gonbidatuak, baina ez da fio diru horren inguruan egingo den kudeaketaz.
Hasiera baten oso gauza interesgarria da, ondo dago desinbertsioa ematea. Kontua da, legearen garapena ikusita, pixkat, bai, epeak esartzen dituzte, zehepetan eman behar den, ez dakizea, baina sortzen digu alako ezin egona, desinbertsioetako dirua, berriztagarrietara sustatzen delako, eta batez ere, proiektu energiaren euskal erakundea, sustatzaile bezala, proiektu berriztagarrietan sartzeko, besteren artean, baina batez ere, hori da, ematen duten aginduetakoa legean.
Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza ere ageri dira testuan. Jasotakoaren arabera, administrazioek neurriak hartuko dituzte 2030erako nekazaritza lurren 125% ekologikoak izan daitezen. Fiskalitateari eta finantzaketari buruzkoak dira hurrengo bi puntuak. Deskarbonizazioaren edo berriztagarrien aldeko neurriak hartzen dituztenei zerga obariak ezarri ahalko zaizkiela zehazten da fiskalitateari buruzkoan. Eta finantzaketari buruzkoan Jaurlaritzaren aurrekontuaren 102,5 klima ekintzatarako baliatuko dela gutxienez. Baina zer dira zehazki klima ekintza horiek?
Akzio klimatiko bere hortan indefinizio bada, ez du zer esaten. Nekazal duren babesa, sartu alda herrietako urroditeria konpontzea eta depositoa konpontzea herriak erresilentzien irabaz izaten, edo sartu alda hainbeste aipatzen duten alego honetan, dala energia vektore berri baten inbertitzea milioiek eta milioiak hidrogeno berda. Eta legearen izkia ikusita eta filosofia ikusita, nik uste dut, bai, sakonduko duela gehiago pues berreztaren edapenean, inbertsio hondietan, produktu hondietan, batez ere, gaur egun, oligopolio energetikoaren parte diren Iberdrola, Endesa, Petronor, Repsol, hauen onduratan eta hauen proiektuetan sartzen, benetan, energia komunitateak edo izan aldiren bezala. Bai, egin godun irri baten, baina ez da proporzionalea izango eta ez da, ez du eragin errealik edibiko bere hortan.
Azkenik, trantzizio energetikoaren ibilbide horriaz mintzatu da Begiristain.
Legea indarrean jarri eta gehienez ere 15 hilabeteko epean Eusko Jaurlaritzak trantzizio energetikoaren eta klima aldaketaren epe luzeko ibilbide horria eta estrategia onetsi beharko dituela. Eta horrela jaso dute, beraien hitzak aipatuko ditut, evidentzia zientifiko eta teknologikoaren arabera onduko dutela ibilbide horri hori eta klima neutraltasuna eta bidezko trantzizioa lortzeko bidea definituko duela.
Borondate ona igartzen dela uste du ekintzaileak, baina zalantzaz begiratzen dio 15 hilabeteko epe horri.
Bai, 15 hilabeteko epea dute, baina eraso ez da hori. Badu gobernu aldaketa bat, hauteskundeak ez dakien ez diren, baina hauteskundeak emon gobernu eratu, segituan dira oporrak, hemendik irailera, ia, ez dut astirik. Eta horrei gehituta, ibilbide horria, plan estrategikoa, beste 8 erreglamentu, bai, borondate honekoa da, baina nire dut urte betean egitea ez dut nahi, nago jurtea. Ba, neko egin gaitza, o, egingo da, ziurenik, baina nola eta zertako.
Zalantzarik gabe, ertz, ohar eta xehetasun asko geratu dira kanpoan. Baina irakurketa orokorraz galdetuta, argi du erantzuna Euskal Herria bizirik mugimenduko kideak. Zehaztapena falta du, eta baita ikuspegi integral bat ere. Hala esan du. Lurraldetik abiatzen da etorkizuneko belaunaldien jasangarritasuna.
Ez dela beste lagialdi klimatikoari aurre egitea edo klima aldaketaren lagineri, baizik eta gaur egungo eredua parametroietara egokitzea eta aldelarik eta engabeko askuntzaren logikan probetxuetaratzea horretatik. Gure ustez, lurraldetik abiatzen da etorkizuneko belaunaldien jasangarritasuna eta bertan ditugun baliabide urrietatik, gaur egun hemen baliabide zorri ditugu, eta ez soilik industriatik, eta ez soilik energia arazo batetik. Integralagoa da, orduan, hortik abiatzen gara gu eta gure kritika da ikuspuntu hori ez dela barne biltzen eta lehen esten dela logika agapakari bat, aurrera egiteko bere hortan, kontutan eduki gabe, horrek etorkizun ez hain urrun batean edukiko dituen eraginak ondorioa.
Bada ez duzu jakingo, baina galderak egin zalea da Oli, eta mikrofonoak itzalegita ditugula, bai batzen ditugun gaiei tiraka aritzen da.
Tira-tira.
Tira-tira, baina egia da. Orduan gauza bat pentsatu dut, aditu bat gonbidatzean, ba, ari nahi adina galdera egiteko.
Luxo handi bat.
Ba, hemen txedugu gonbidatua. Kaixo, Imanol.
Kaixo, ez dakit galdera guztik erantzuteko gai izango naizen, eta are gutxigo zuzen erantzuteko gai izango naizen, baina saiatuko naiz.
Imanol, bost galdera labur egitea pentsatu dut, bostak energiaren inguruan.
Ja ba, hasi lehenengoakin.
Asteko ja trampatxoarekin, bueno, trampa edo. Ea, arira joango naiz, zenbat energia iturri daude, Imanol, eta zein dira energia iturri horiek?
Hiru energia mota nagusi daude. Erregai fosilak, energia nuklearra eta energia berriztagarriak.
Bueno, badakigu zein diren energia iturriak. Eta horietatik Imanol, zein kontsumitzen da gehien, alegia, zer energia iturri kontsumitzen da gehien?
Erregai fosilena. esateako mundu mailan erabiltzen den energian eren bat petroleotik lortzea, eta 90%a ikatzetik. Aldeak dare herrialdetik herrira.
Baina erregai fosiliak agortzen ari dira, ezta?
Bai.
Bai. Irmo esan duzu, eta zein izan daiteke erregai fosil horien alternatiba, agortu egin behar badira?
Kinkan aurreko denboaldin komentatu genuen bezala, fusio nuklearra izan daiteke alternatiba, baino ez epe laburrea.
Eta energia berriztagarriak horiek ez dute kutsatzen, ez dira agortuko...
Energia berriztagarrik bultzatu beharko lirateken teknologiak die, baino behaldea ere badue. Esateako pilpilen daon parke eolikon gaia.
Bai, polemika iturri da eta kinkan ere izan dugu izpide.
Egia, bukatzeko Imanol, iritzia eskatuko dizut. Ea, energia berriztagarri horietatik guztietatik, zein da zuri gehien gustatzen zaizuna eta zergatik?
Iruitze zait, gure bizi estiloai eusteko alternatiba bila gabiltzala. Zientziak eta teknologiak gure arazon konponbide magiko bat noiz emango zai. Ta agian gakoa ez da bizimoduei eusteko beste bide horren zaiotea, baizik eta energia gutxigo konsumitzea. Desazkundea alegia.
Bale, eta nola egin daiteke hori?
Ba, bertako produktu konsumituta, garraio publikoa erabilita, opor jasangarriak inda, funtsen bizimaia xumegoa izan da.
Errepasatuko ditugu galdera guztiak, bizi-bizi.
Bale.
Hiru energia mota nagusi daude, fosila, nuklearra eta berriztagarria, gehien kontsumitzen dena erregai fosilena da, baina agortzen ari da, eta alternatiba fusio nuklearra izan daiteke, baina ez da epe laburreko irtenbidea. Berriztagarriak ere izan daitezke, bai, baina horiek ere badute behaldean. Imanolen ustez alternatibarik onena, abia puntua bere aldatzea izango litzateke, hau da, gure kontsumo ohiturak aldatzea.
Hoi da, bai.
Ze onda, Imanol, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Kaixo, Li.
Kaixo, Nagore, zer moduz?
Ba, primeran, eta zu?
Ondo, albiste honen bat entzuteko gogoz, egia esan.
Azken boladan ilunagoak, ez da?
Bai, azken bolada honetan, bai.
Tira, ba, sentsazio horri buelta emateko, on albiste hon bat.
Ai, esan.
Ba, birziklatzeko metodo berri bati esker, ibilgailu elektrikoko baterietan erabiltzen den aluminioaren 100% eta litioaren 80%, berreskura daiteke.
Wow, 100% eta 80%, alegia, ia guztia.
Bai, hori da, eta horrek beste onura badakar, materialen galera gutxitzea. Alegia, birziklapenari esker gutxitu egingo da nikela, kobaltoa, manganesoa eta horrelako lehengaien galera.
Baina beste produktu batzuk ere beharko dira birziklapen prozesu horretan, ez da? Horiek kaltegarriak edo garestiak badira, ba, akabo, ez? Ezer gutxi lortuko dugu. Zuk, Nagore, badakizu prozesu horiek nolakoak diren?
Ba, ikertzaileek azido oksalikoa erabili dute horretarako eta landareetan den azido organiko bat omen da.
Abai, non adibidez?
Ba, aztia zerbetan adibidez, eta produktu hori lortzea ez da garestia eta prozesua ere ez omen da kaltegarria, beraz, primeran.
Bai, zerrona.
Iritsi da, zuek agurtzeko garaia.
Bai, baina guztiz agurtu baino lehenago, edukien laburpena egingo dugu, bale, Nagore?
Bai, aztu gabe.
Ea, ekozerga zer den azaldu dugu iztegian. Erreportajean, trantsizio energetikorako eta klima aldaketarako legeari buruz aritu gara. Neurri sorten nondik norako ez, edo ekintzailek horien gainean egin duten irakurketaz adibidez. Eta aholkuen atalean, denetariko galderei erantzun die Imanol Landa Medrano kolaboratzaileak.
Ederkin, eta orain bai agurtzeko, kantuaren txanda.
Zein kanturena gaurkoan?
Ba, Rosa Palo taldearen arduratzea kantuarena. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero itzordua egin ahal izateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula. Beraz, gustora entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olin eta eskerrik asko Uinez bestaldean zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri, Nagore.
Zagirak